Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք գերիների փոխանակման և անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու վերջին նորությունները։ Ներքաղաքական լարված իրավիճակ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զգուշացնում է քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին։ Ստեղծված իրավիճակի շուրջ Լուսավոր Հայաստանը խորհրդարանական լսումներ է նախաձեռնել։ Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում։ Ռուս-թուրքական մոնիթորինգային համատեղ կենտրոնը հավանական է սկսի գործել դեկտեմբերի 10-ից, երբ Էրդողանը այցելի Բաքու։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայում շարունակվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում, Արա Այվազյանի և Սերգեյ Լավրովի քննարկման գլխավոր թեմաներից է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների երկկողմ հայտարարության իրականացման գործնական քայլերը մանրամասները լուրերից հետո։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը տեղեկացնում է, որ զոհված զինծառայողների մարմինների որոնման ու փոխանակման աշխատանքները գրեթե ավարտվել են Շուշիի և Մարտակերտի ուղություններում, ընթացքի մեջ են Մարտունի քաղաքի հարակից համայնքներում, Ասկերանի վերին ենթաշրջանում, ինչպես նաև Հադրութի և Ֆիզուլիի ուղություններում։ Կողմերի բանակցումից հետո որոնողական աշխատանքներն առաջիկայում կշարունակվեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Հադրութի հարավային հատվածում, Մեխակավանում և մյուս բնակավայրերում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամով առաջիկա չորեքշաբթի օրը պաշտոնական այց կկատարի Թեհրան, նա կհանդիպի Իրանի նախագահի, խորհրդարանի խոսնակի, ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար հետ այցի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել օրեր առաջ երկու երկրների արտգործնախարարների տեսակոնֆերանսով անցկացված հանդիպման արդյունքում։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել էին հյուսիս հարավմիջազգային տրանսպորտային միջանցքին, Արագսգետի վրա իրականացվող համատեղ ծրագրերին և երկկողմ օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր քննարկում են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների հարցը՝ պատասխան վերջին ամիսների միջերկրական ծովում լարվածության հրման։ Այս մասին հայտարել է Գերմանիայի դիվանագիտության ղեկավար Հեյկո Մաասը նոյեմբերին Եվրամիության օրենսդիր մարմինը հատուկ բանաձև է ընդունել, որը դաշինքի անդամ երկրներին կոչ է անում կոստ պատժամիջոցներ ընդունել Անկարայի դեմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ տեսնենք ինչ նորություններ կան ամենացավոտ հարցերի վերաբերյալ, խոսքը գերիների վերադարձի, անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու, մարտադաշտերում մնացած մարմինների որոնումների մասին է։ Հայաստանի վարչապետը և Արցախի նախագահը հաճախ են հանդիպում գերիների, անհետ կորածների, հարազատների հետ, բայց քանի որ մարտադաշտերը հիմա մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, պարզ է, որ շատ բան կախված է հակառակ կողմից։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել էր, թե Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ այդ հարցերը ձգձգելու դիտավորություն չի տեսնում։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ գերինները փոխանակվելու են բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, մարտադաշտերից դուրս բերված հարյուրավոր զոհվածների մարմիններ ճանաչման փուլում են, որոնողական աշխատանքներ են սկսվել նոր հատվածներում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ալվարդ Աղախանյանը գրեթե ամեն օր գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողով է գալիս։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած ժամկետային զինծառայող որդուց Միլուր իմանալու, բայց որևէ սպառիչ պատասխան ինչպես նա, այնպես էլ անհետ կորած մյուս զինվորների ծնողները այդպես էլ դեռ չեն ստանում։
Թալիշում ա եղել հենց այդ օրը։
Դուք երբ եք վերջին անգամ երեխու հետ խոսել։
26-ին գիշերը։
26-ին հոկտեմբերի։
Սեպտեմբերի 26-ին, մի օր առաջ, ու տեղեկություն չունենք։
Պատերազմից հետո ընթացքում ոչ կապ
է։ Ոչ մի տեղեկություն չունենք, ու ոչ մեկ տեղեկություն չունի։ ցավալին է, որ ոչ մեկից ոչ մի բան չեն կարող իմանանք։
Գլխի կոր, թևաթափ դուրս են գալիս հանձնաժողովի շենքից։
40 օր ավել արդեն տեղեկություն չունեմ, ոչ բան էլ չեն ասում։ Հոկտեմբերի 27-ից։
Որտեղ է ծառայում։
Ջաբրայել զինվորայինը, եկել է հադրուտ ու էլ տեղեկություն չունեմ։
27-ին խոսել եք ու չկա։ Հիմա ասեղ ինչ են ասում, վերջին անգամ։
Ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ բան էլ չեն ասում, ստել նախարարությունը։
Անհետ կորած զինվորների որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս միայն 1 հայ զինծառայող է հայտնաբերվել ոստիկանական ջոկատից, որ մի քանի որ շարունակ թաքնվել էր անտառներում։ Նույն Շուշիի մերձակայքից հայտնաբերվել է նաև մեկ ադրբեջանցի զինծառայող։ Մոտ 1 ամիս շարունակվող որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս հայտնաբերվել են ավելի քան 700 զինծառայողների մարմիններ, որոնց մի մասը փոխանցել է ադրբեջանական կողմը։ Ազատությանը փոխանցեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տեղեկատվության բաժնի սպահուն Անթա Դևոսյանը։ Արցախի փրկարարական ջոկատները շարունակում են պատերազմի հետևանքով զոհված զինծառայողների մարմինների որոնողական աշխատանքները։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շուշիում որոնողական վերջին աշխատանքներն են տարվում։
Առաջինը ըստ երևույթին սկսել է Շուշիի քաղաքից եւ մերձակատարածներից, հիմնականում անտառային գոտիներից։ Այս նայդրությամբ Շուշին գրեթե ավարտված է, այդտեղ վերջին որոնողական աշխատանքներն են տարվում արդեն ջոկատների քիչ մասնակցությամբ, հա թվականակով։ Որոնողական աշխատանքները հիմնականում արդեն ծավալված են Հադրութի ուղությամբ, արդեն երրորդ օրն է, Արցախի փրկարարները շարունակում են ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն շարունակում են որոնումները Հադրութի, Հադրութ քաղաքի և Հարակից գյուղերի, այդ թվում Այգեստանի, Արմենակավանի այդ հատվածներում, ինչպես նաև Ֆիզուլի քաղաքում։
Թադևոսյանի փոխանցմամբ որոնողական աշխատանքները Երևանից արդեն ընթանում են ադրբեջանական զինուժի կողմից գրաված Ֆիզուլիում։
Դեպ առաջին անգամ Ֆիզուլին, որովհետև մենք արդեն նկատել ենք, երևի դուք էլ նկատել եք, որ հիմնական ծնողների պահանջը, երբ որ նշում էին դա Ֆիզուլի հատվածներ, որ այնտեղ էին վերջին անգամ խոսել իրենց ծավակների հետ, եւ արդեն սկսված է այնտեղ Երևանից ու կշարունակվի այսօր, կշարունակվի նաև վաղը։
Մեկ այլ ջոկատ էլ աշխատում է Քաշաթաղի շրջանում, որոնողական աշխատանքներն իրականացվում են տարածաշրջանում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ, գեներալ Ռուստամ Մուրադովի գլխավորությամբ։ Բուն որոնողական գործողություններին մասնակցում են Արցախի փրկարարական ջոկատները եւ սակրավորական խմբերը։
Մի առանձին ջոկատ աշխատում է Քաշաթաղի շրջանում հարավային թևում, դա Դավթոմասի տեղամասն է, իշխանաձորի հարակից այդ տարածքներն է, այնտեղ որտեղ տեղի ունեցել ռազմագործողություններ այդ վայրերում։ Ի տարբերություն առաջին օրերի, այս օրերին ջոկատները մի քիչ ավելի ընդլայնված են, դա ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն է այսպես ստացվել եւ համաձայնությամբ նաեւ ադրբեջանական կողմի սկզբից նրանք չէին համաձայնում, կոնկրետ թիվ էին ասում, որ թող լինեն 30 հոգանոց ջոկատներ կամ 50 հոգանոց լինի։ Հիմա արդեն այդ թիվը բազմապատկված է եւ բոլոր ուղղություններում էլ միանգամից շարունակվում է։
Պատերազմում հայկական կողմի ծանր պարտությունից հետո ներքաղաքական իրավիճակը բավականին սրվել է, ընդդիմության մեծ մասը միավորվել է, պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, վարչապետի սեփական թեկնածու են առաջարկել Վազգեն Մանուկյանին։ Փաշինյանին զորով հեռացնելու կոչեր են հնչում, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքացիական պատերազմի վտանգներ է տեսնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխող եւ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, թե հավատարիմ են միայն խաղաղ քաղաքակիրթ քաղաքական պայքարին, հայտարարելով, թե իրենց համար անընդունելի են բռնություններն ու ապօրինի գործողությունները։ Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած շաբաթօրյա հանրահավաքից հետո հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ հրապարակմամբ, թե ընդդիմադիրների ակցիան ավելի է խորացրել մտավախությունը, որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա։ Խորհրդարանում իշխող Խիմքայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, թե շարունակաբար խոսել բռնություններից ու քաղաքացիական պատերազմից նշանակում է նպաստել նման օրակարգի բյուրեղացմանը։
Այս օրակարգն է գնալ քաղաքական կառնացման ճանապարհով, եւ ես ցույց տեսնեմ, որ առաջարկվող զանազան ազգային համաձայնության անվան տակ ծրագրերը ոչ այլ ինչ են, քան ժողովրդի քվեն խմբագրելու փորձեր եւ մեզ համար ընդունելի չեն։ Հայաստանում հանրային իշխանության մարմիններ կարող են ձևավորվել կամ արտահերտ ընտրությունների միջոցով, կամ հերթական ընտրությունների միջոցով։
Կարապետյանը շարունակեց, թե օրենքն ու հանրային կարգը պետք է պահպանվեն, իշխանությունները ապահովելու են քաղաքացիների իրավունքի իրացումը անցկացնել հավաքներ, ժողովներ։ Միաժամանակ իշխանական պատգամավորը հորդորեց ընդդիմադիր ուժերին հարթակից չհնչեցնել սպառնալիքներ, բռնության կոչեր։ Իլուրում հրապարակված հոդվածում մեջբերելով ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածու ուրճակված Վազգեն Մանուկյանի ազատության հրապարակում ելույթից, թե Փաշինյանը մեջբերեմ թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով, կամ որ շարժումը չաղթեց, գազազատ ժողովուրդն իրեն կհոշոտի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել է մեջբերեմ. Հոշոտել և զորով բարերը այլ բան քան բռնություն չեն նշանակում, եթե սրանք միայն խոսքեր լինեին, ապա դեռ շատ մտահոգվելու կարիք էլ չէր լինի, բայց Մանուկյանի առաջնորդած բազմամարդ երթի կողմից վարչապետի կեցավայրի կեսժամյա շրջափակման և Փաշինյանի ընտանիքի ահաբեկման զազրելի արարքը ոչ այլ ինչ է, քան բռնության պատրաստակամության անթաքույց ցուցադրություն, մեջբերման ավարտը։ Առաջին նախագահը միաժամանակ հայտարարել է, թե նույնպիսի դիրքորոշում է որդեգրել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որի պահվածքը և ռետորաբանությունը ըստ Տեր-Պետրոսյանի ցույց են տալիս, որ նա ամենևին մտադիր չէ կամովին հեռանալ, այլ պատրաստ է ցանկացած արճակատմամբ, մեջբերեմ։ Հետևաբար, եթե երկու կողմն էլ վճռական են տրամադրված, ապա բախումն անխուսափելի է, գրել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը եզրափակելով, մեջբերեմ։ Թող տպավորություն չստեղծվի, թե այս հոդվածով ես հակադրվում եմ Վազգեն Մանուկյանին և աջակցություն այդնում Նիկոլ Փաշինյանին, նկատի ունենալով Հայաստանին և Արցախին բաժին ընկած խայտառակ ու նվաստացուցիչ պարտությունը, Փաշինյանի վարչակարգն անպայման և անապաղ պետք է հեռանա, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցություններից կազմված հայրենիքի փրկության շարժման մաս կազմող հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, քաղաքացիական պատերազմ հրահարելու որևէ մտադրություն ընդդիմադիրները չունեն։
Քաղաքացիական պատերազմ կարող է հրահարել բացառապես իշխանությունը։ Մենք նման որևէ մտադրություն չունենք եւ մենք մեր քայլերով մինչեւ օրս ենք տեղ, որ դեմ ենք բռնություններին, դեմ ենք ապօրինի գործողություններին։ Ես կոնկրետ բազմիցս հայտարարել եմ, որ այո, իշխանափոխություն պետք է լինի, շատ արագ պետք է լինի, բայց իշխանափոխությունը պետք է լինի բացառապես սահմանադրական ճանապարհով։
Ձեր գլխավորած ուժը ընդդիմությունը, պարոն Վանեցյան, ինչ է անում նման հեռանկարից խուսափելու համար։
Մենք օգտվում ենք օրենքով թույլատրելի բոլոր միջոցառումներից, գործիքակազմից և իրականացնում ենք մեծ ակցիաները, սկսած միտինգներից, վերջացած անհնազանդության ակցիաներից և այլ տիպի ակցիաներից,
որոնք խաղաղբնույթ են կրելու հետ այսու նույնպես։
Մշտապես իրանք լինելու են, մինչև այս դավաճան իշխանությունը չհասկանա, որ պետք է իրենք հեռանան։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը ցանկանում են իշխանության գալ առանց ժողովրդի քվեի։ Սա պաշտպանում է նույնիսկ երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, և ըստ այդ պլանի ստեղծվում է ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը հետո ընտրություններ կկազմակերպի, և այստեղ առաջանում են հիմնական հարցերը, իսկ ինչու պետք է իշխանություն կազմվի առանց ժողովրդի ձայնի, իսկ ովքեր կլինեն ապագա ընտրությունների կազմակերպիչները։ Ստեղծված վիճակի շուրջ լսումներ են անցկացվում ազգային ժողովում, նախաձեռնողը Լուսավոր Հայաստանն է, նրանք էլ վարչապետի իրենց թեկնածունում են կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Խորհրդարանական լսումներից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը այսօր իրենց կուսակցության նախաձեռնած խորհրդանական լսումների ժամանակ ներկայացրեց 13 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզը, որը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի երկրում ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու միջոց է։ Լուսումը տեսնում են միայն օրինական ճանապարհով խորհրդարանում։
Պարտության սիմվոլ վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Խորհրդարանը պետք է ընտրի անցումային ժամանակաշրջանի վարչապետ, որովհետև հասկանում ենք, որ այս խորհրդարանը չի կարող պաշտոնավարել մինչև իր սահմանադրական ժամկետի ավարտ։
Ոչ մի ուժ միայնակ երկիրը ճգնաժամից հանել չի կարող, վստահ է ընդդիմադիր պատգամավորը, փակագծեր բացեց, թեպետ Լուսավոր Հայաստանը ունի վարչապետի իր թեկնածուին, կա նախաձեռնություն հանդիպել փողոց դուրս եկած 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Միևնույն ժամանակ ավելացրեց, առանց իմ քայլի խմբակցության երկրում ճգնաժամը չի հաղթահարվի։ Նկատենք, այսօրվա լսումներին իշխանական պատգամավորներից եւ ոչ մեկը չկար, թեպետ Մարուկյանի պնդմամբ հրավիրվել էին։ Էդմոն Մարուկյանը հենց ամբիոնից հորդորեց իմաստուն լինել, հատկապես որ այս պահին երկրում հանրային վտանգությունը վտանգված է։
Ուղղակի ես չեմ ուզում պատկերացնել մի իրավիճակ, որ պատերազմը նման ձևով ավարտվելուց հետո այդ պարտվել բառը անգամ չեմ ուզում անդադ կրկնեմ։ Նման ձևով ավարտվելուց հետո, նման խայտառակ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո միատել ենք երկրի ներսում հանգենք քաղաքացիական բախումների, ինչի մասին վերջին օրերի ընթացքում անդադար խոսվում։
Լսումներին ներկա խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի ԲՀԿ-ի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հենց ամբիոնից դիմեց իշխանական պատգամավորներին։
Մեծամասնությունը պետք է իր մեջ քննարկի, ես ասել եմ, եթե դուք մնում եք այդտեղ, այս ամբիոնից, ասել եմ, որ ձեր մեջ տղամարդ չկա, որ գա ասի, որ մենք պարտվել ենք, պետք է դուրս գանք։ Իրանցից պետք է դուրս գան, որ չկիսեն այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի հետ այն դավաճանական երևույթի պատասխանատվությունը, որ կա։ Եթե մնում են, ուրեմն կիսում են, բայց դուրս են գալու անպայման, ստեղից նրանք են դուրս գալու, դրսում ճնշումը հանրային լինելու է եւ անպայման այդ հրաժարականը լինելու է։ Դրանից հետո մենք իրավունք ունենք ստեղծելու նոր կուրքեր։
ԲՀԿ-ական մեկ այլ պատգամավոր Նայր Զոհրաբյանը այդուհանդերձ չի հավատում, որ Փաշինյանը ինքնակամ կհեռանա։ 16 կուսակցությունների նախաձեռնած հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ական պատգամավորը զգուշացրեց, լինելու են անհնազանդության բողոքի ակցիաներ։
Ոչ, նա միչև չհրահրի քաղաքացիական բախումներ, չի հեռանա։ Պիտի անենք ամեն ինչ, որ քաղաքացիական բախումները չլինեն։ Հայը հայի արուն պիտի չթափի, այդ մարդը պիտի հեռանա։ Համաժողովրդական շարժումը նրան տվել է հեռանալու հումանիտար միջանցք, միչև վաղը։ Լինելու են սահմանադրորեն թույլատրելի անհնազանդության բողոքի ակցիաներ, ինչպես ասում էր այստեղ Արարատ Միրզոյանը հեղափոխության տարիներին, այո, չկա որևէ շենք, որ մենք չկարողանանք մտնել, որովհետև մեր պայքարը արդար է։ Մենք ուզում ենք փրկել այն, ինչ մնացել է Արցախից, եւ մենք ուզում ենք փրկել Հայաստանը։ Դրա ճանապարհին կա մեկ խոչընդոտ, եւ այդ մեկ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է։
Հայաստանի արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Արա Այվազյանը Մոսկվայում է, պայսպահին Այվազյանի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մամուլի համատեղ ասուլիսն է։ Այսօր ավելի վաղ Արա Այվազյանը հայկական եկեղեցու Բաքում ծաղկե պսակ է դրել 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Նրա այցի մասին Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այս պահին Մոսկվայում արտգործնախարարության ընդունելությունների առանձնատանը անցնում են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Նախ նախարարները բանակցել են տետ-ա-տետ ձևաչափով, այժմ բանակցում են անլայնված ձևաչափով։ Սա նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանի առաջին արտասահմանյան այցն է, և երկու նախարարները հանդիպումը սկսելիս, անլայնված ձևաչափով հանդիպումը սկսելիս, սա ընդգծել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հանդիպումը սկսելիս նաև խոսել է գերիների փոխանակման, գերիների վերադարձի մասին, նշելով, որ հասկանում է ինչքան ցավոտ հարց է սա։ Նույնը ասաց նաև Հայաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ կան բազմաթիվ վկայություններ, որ հայ գերիների հետ վարում են ինչպես բարբարոսներ, և սա հարցը, որը որ հրատապ լուծում է պահանջում։
Это особенно актуально в свете поступающих сведений о многочисленных и подтвержденных фактах варварского, в прямом смысле этого слова, обращения с военными и не только.
Սա հատկապես ակտուալ է, եթե հաշվի առնենք բազմաթիվ տեղեկություններն այն մասին, որ հայ գերիների հետ վարվում են բարբարոսաբար, բարի բուն իմաստով բարբարոսաբար, ասել է Արա Այվազյանը։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 10-ի հայտարարության իրականացման գործնական ասպեկտների քննարկումն է։ Բացի այդ, նախարարները քննարկում են տարածաշրջանում մարդասիրական աջակցության, ենթակառուցվածքների վերահսկման, տրանսպորտային միջանցքների ապա շրջափակման գործընթացը նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի միջգերատեսչական պատվիրակության Երևան և Բաքու կատարած այցի արդյունքներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համատեքստում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շեշտում է նաև, որ այցը կդառնա ռուս-հայկական հագեցած քաղաքական երկխոսության տրամաբանական շարունակությունը, որը միտված կլինի քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար Կատար եւ այլ ոլորտներում երկու երկրների սերտ համագործակցության հետագա զարգացման է, այդ թվում հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո տարածաշրջանում առաջացած նոր իրողությունները։ Դե իսկ մինչ Այվազյանի հետ հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության կարճ հաղորդագրության համաձայն այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկվել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համաձայնագրի իրագործումը։ Հիշեցնեմ, այսօր Բաքուն եւ Մոսկվան ունեն տարաձայնություններ կամ գոնե հարցեր, որոնք միանշանակ չեն մեկնաբանում պաշտոնական Մոսկվան եւ Բաքուն։ Այսպես Մոսկվան դեռ չի մեկնաբանել Հայաստանի տարածքով Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս շրջաների հետ կապող միջանցք ստեղծելու մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը։ Ընդ որում Իլհամ Համալյանն ասել էր, թե Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները դրական են արձագանքել այս գաղափարին։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հայտարարությունում հիշեցնեմ, նման միջանցքի մասին խոսք չկա։ Հայտնի չէ նաեւ, թե երբ են սկսվելու Ղարաբաղի շուրջ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ներքո բանակցությունները եւ սկսվելու են արդյոք։ Հայտնի չէ նաեւ, որ տեղ է տեղակայված լինելու ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը եւ արդյոք թուրք զինվորականները դեֆակտո հնարավորություն կունենան վերահսկել հրադադարի ռեժիմը հենց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ ռուս-թուրքական համագործակցության ցայտուն վկայություններից մեկն էլ մոնիթորինգային համատեղ կենտրոնի ստեղծումն է։ Հավանական է, որ այդ կենտրոնի աշխատանքների մեկնարկը հարմարեցվի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Բաքու կատարելիք այցի հետ։ Դեկտեմբերի 10-ին Էրդողանը Բաքվում ներկա է գտնվելու Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած հաղթանակի զորահանդեսին։ Հեղինե Բունյաթյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հարցով ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կսկսի հաջորդ շաբաթ, երբ Բաքու կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, հաղորդում է BBC-ին, հղում անելով Ադրբեջանի նախագահական վարչակազմի իր աղբյուրներին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Էրդողանը Բաքու է մեկնելու դեկտեմբերի 10-ին, որպեսզի մասնակցի Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի հաղթական ավարտին նվիրված զորահանդեսին։ Պաշտոնական աղբյուրները թե Ռուսաստանում, թե Թուրքիայում համատեղ կենտրոնի մասին որևէ մանրամասն այժմ չեն հաղորդում, թեև համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրել էին դեռ անցած շաբաթ։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ կենտրոնում աշխատելու են ռուս և թուրք զինվորականներ, որոնք պետք է միասնաբար վերահսկեն Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը, խախտման դեպքերում հետաքննեն միջադեպերը, ինչպես նաև հետևեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Թե քանի զինվորական է այս առաքելությամբ զբաղվելու, հստակ չէ։ Պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվել նաև, որտեղ է կենտրոնը տեղակայված։ BBC-ի տեղեկություններով քննարկվում է հնարավոր երկու տարբերակ՝ Բարդա և Գյանջա քաղաքներ։ Թուրքական կողմը, սակայն, դեմ է Գյանջային պատճառաբանելով, թե այդ քաղաքը շատ հեռու է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից, ասել են ադրբեջանցի երկու պաշտոնյաներ անանուն մնալու պայմանով։ Բաքուն, ըստ BBC-ի աղբյուրների, առավել նպատակահարմար է համարել, որ կենտրոնը տեղակայվի Մատաղիսում, որը վերջին պատերազմից հետո հայտնվել է ադրբեջանի վերահսկողության ներքո և վերանվանվել Սուգով Ուշան։ Մարտավարական տեսանկյունից դա առավել հարմար վայր է, ասել է ադրբեջանցի ռազմական մեկնաբան Ազատ Իսազադեն։ Այս տարբերակին էլ, սակայն, Մոսկվան չի համաձայնել։ Ռուսաստանը սկզբունքորեն դեմ է համատեղ կենտրոնի տեղակայմանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, փոխանցում է BBC-ին հավելելով, այս պայմաններում ամենահավանական տարբերակը մնում է Բարդան։ Էլ ավելի անորոշ է, թե կենտրոնում տեղակայված զինվորականները ինչպես են գործելու և ինչ լիազորություններ են ունենալու։ Կողմերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում համաձայնության գալ մի շարք դետալների շուրջ, ասել է Թուրքիայի հատուկ ծառայություններում BBC-ի աղբյուրը, չհստակեցնելով հատկապես որ հարցերն են վիճահարույց։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյաներից մեկը BBC-ի թուրքական ծառայությանն ասել է. Այս պահին ձեռք բերված պայմանավորվածություններով թուրք զինվորականները չեն կարող դաշտային դիտորդություն իրականացնել կամ համատեղ բարեկություն։ Ըստ այդմ հրադադարի մոնիտորինգը իրականացվելու է տեխնիկական միջոցների և անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ձևաչափի շուրջ քննարկումները, սակայն, դեռ շարունակվում են, ասել է BBC-ի աղբյուրը։ Շաբաթներ առաջ Թուրքիայի խորհրդարանը հավանություն էր տվել Ադրբեջան զորախումբ ուղարկելու նախագահի առաջարկին։ Ըստ օրենքի, զինվորականները տեղակայվելու են 1 տարի ժամկետով, նրանց թվականակն ու կազմն էլ Ռեջեփ Էրդողանն է որոշելու։
Ռուսաստանը համագործակցում է Թուրքիայի հետ, իսկ Եվրամիությունը քննարկում է Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Ռոյտերսի փոխանցումով, սակայն առավոտյան մեկնարկած դրամփակնիստի մասնակիցները որևէ վերջնական որոշում այսօր չեն հրապարակի։ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների հարցը վերջնական լուծում կստանա 5-7 օրը, երբ Բրյուսելում կհավաքվեն Եվրամիության պետությունների ղեկավարները, տեղեկացնում է գործակալությունը։ Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին աշնան սկզբին, երբ Անկարան սկսեց երկրաբանական հետախուզություն իրականացնել միջերկրական ծովի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածում, Աթենքը և Նիկոսիան, սակայն հայտարարում էին, որ թուրքական հետազոտական նավերն ու դրանց ուղեկցող ռազմանավերը խախտել են Հունաստանի և Կիպրոսի ծովային սահմանը։ Եվրամիության ղեկավարները հոկտեմբերին կայացած գագաթաժողովի ընթացքում Անկարային փաստացի վերջնագիր ներկայացրեցին, զգուշացնելով, որ եթե այս ագրեսիվ գործողությունները չդադարեցվեն մինչև դեկտեմբեր, ապա Թուրքիան կարող է ախվել պատժամիջոցների սահմանման իրական վտանգին։ Ավելի վաղ Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստելիոս Պեցասը հայտարարել էր, որ Բրյուսելում հունական պատվիրակությունը պահանջելու է այլ պատժամիջոցների շարքում Թուրքիայի դեմ նաև սպառազինությունների մատակարարման էմբարգո սահմանել։ Վերջին երկու ամիսներին Թուրքիայի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմնական փորձերի հեղինակը պաշտոնական Բեռլինն էր, Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը այսօրվա նիստից առաջ, սակայն լրագրողների հետ զրույցում անկեղծորեն խոստովանել է, որ Բեռլինի ձեռնարկած դիվանագիտական ջանքերն առանձնապես մեծ հաջողությունների չեն հանգեցրել։ Գերմանիան բավական ակտիվորեն աշխատել է Եվրամիության և Թուրքիայի միջև երկխոսություն նախաձեռնելու ուղղությամբ, չնայած դրան Թուրքիայի, Կիպրոսի և Հունաստանի միջև այնքան շատ սադրանքներ են տեղի ունեցել, լարվածությունն այն աստիճանի է հասել, որ ուղղակի բանակցությունները պարզապես անհնարին էին։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր խոսելու ենք այն հետևանքների մասին, որոնց պետք է հանգեցնի այս ամենը, հայտարարում էր գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Անգամ Գերմանիայի համբերությունն անսահման չէ, մեկնաբանելով Թուրքիայի շուրջ ստեղծված կացությունը, Ռոյտերսին է փոխանցել Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, որն անմիջական մասնակցություն է ունեցել այսօրվա հավաքի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ Թուրքիային ուղղված հիմնական դժգոհությունները միջերկրականի ավազանում ստեղծված կացությունից բացի վերաբերում են նաև Սիրիայում և Լիբիայում Անկարայի վարած քաղաքականությանն ու ներքին կյանքում ավտորիտար միտումների շարունակական խորացմանը։ Նշեմ ի դեպ, որ Անկարայի պատասխանը Եվրամիությունից հնչող այս քննադատությանը չուշացավ այն նույն ժամերին, երբ Բրյուսելում մեկնարկում էր արտգործնախարարների հավաքը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հատուկ տեսաուղերձով դիմեց Անտալիայում գործող միջերկրածովյան համալսարանում ընթացող գիտաժողովի մասնակիցներին, պնդելով, որ իր կառավարությունը եվրոպացիների ճնշման առջև չի նահանջի։ Թուրքիան չի ընկրկի սպառնալիքների և շանտաժի առջև, միջերկրականի ավազանում նկատվող իմպերիալիստական էքսպանսիան մեզ համար անընդունելի է, ցանկացած ծրագիր կամ քարտեզ, որ անտեսում է Թուրքիայի իրավունքները միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, մեզ համար անընդունելի են, հայտարարում է Էրդողանը։
Ազատության ցերեկային ծրագրի ավարտին Ղարաբաղի հարցով մամուլի համառոտ տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մոսկվայում լույս տեսնող «Զգլյատ» պարբերականի փոխանցման պատերազմում զոհերի մասին Ադրբեջանի հրապարակած թվերը գրեթե հավասար են հայկական կողմի հայտնած թվերին։ Ընդ որում, վիրավորումներ ստացածների թիվը զոհվածների թվից երկու անգամ ավելի քիչ է, սակայն ռազմագիտության օրենքի համաձայն հարձակվող կողմը պաշտպանվողի համեմատությամբ միշտ ավելի շատ մարդ է կորցնում, իսկ վիրավորումների թիվը երկու կամ երեք անգամ ավելի մեծ պետք է լինի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը սպանվել է 2783 զինծառայող, ևս ավելի քան 100-ը համարվում է անհետ կորած, 1245-ը բուժում է ստանում։ Բուն պատերազմի օրերին Բաքուն ասում էր, թե կորուստների թիվը ռազմական գաղտնիք է և կհրապարակվի միայն ռազմական գործողությունների ավարտից հետո։ Զգլյադը նշում է, որ ոչ պաշտոնական տեղեկություններով մարտերին մասնակցել է մոտ 2000 սիրիացի վարձկան, նրանցից մի քանի 100-ը զոհվել է։ Բաքուն կտրականապես հերքում է վարձկաններ օգտագործելու մեղադրանքը։ Պարբերականը վկայակոչում է երկու փորձագետներին։ Ազգային պաշտպանություն Նացիոնալ Նաաբարոնա հանդեսի գլխավոր խմբագիր Իգոր Կորոչենկոյի համոզմամբ ադրբեջանական զորքում սիրիացի վարձկաններին որպես թնդանոթի միս օգտագործելու թեման հայկական կողմն է հորինել։ Կորոչենկոն կասկածի տակ չի առնում կորուստների մասին Ադրբեջանի պաշտոնական թիվը։ Պատերազմը ավարտվել է թաքցնելու բան չկա, այդ թիվը շատ ցածր է, քանի որ կիրառվել են գերարդիական զինատեսակներ։ Հայրենիքի զինանոց Արսենալ Օտեչեստվա հանդեսի խմբագիր Ալեքսեյ Լեոնկովի համոզմամբ Բաքվի հայտնած թվերը հեքիաթ են, և Ադրբեջանի բանակը այս պատերազմում ամենայն հավանականությամբ ունի մոտ 7,500 զոհ։ Բրիտանական Guardian-ը անդրադառնում է հայաստանյան բողոքի ակցիաներին։ Ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ցույցերի ընթացքում անդիմադիրները վանկարկում են Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Հերացիր կարգախոսները։ Ընդդիմությունը վարչապետի թեկնածու է առաջարկում վետերան քաղաքական գործիչ, նախկին վարչապետ, նախկին պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին առայժմ։